Komið sælur, velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Léttöl, bjórinn sem búin að vera með okkur frá því að bara bjórdeginum 1989. Nýr styrtaræðil síðustu viku, Solon Bistro Bar, þeir hafa nú staðið vaktinni miðbænum frá 92, 30 ára afmæli á þeim rekstri í núna í haust og nýr samstarfsaðil með mikill ánægði kynni við til leiks að húsasmiðan verður með okkur næstu misseri í samstarfi helsta byggingarvöru verslun þjóðarinnar og hérna náttúrulega traustastir á sínu sviði.
Eldrauðir
þar að sjálfsögðu og hérna við verðum að fá að þökku þessum öllum kærlega fyrir að vera með okkur. Við veljum hérna húsasmiðan verður með það menn leiksins, þeir verði bóðið húsmiðunar og fleira svoleiðis tengt. Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað, Maggi í breiðaltinu og Steini í hellinum og hérna Steini hellirinn hefur komið ágætt undan hérna stórleiknum á móti City. Ég sé alltaf að það hanga búningar ennþá á vegnum.
Já, ég hérna, þetta slapp til, það er langt síðan ég hef varið jafn löngun tíma í hellinum af því að maður var kominn hérna í læsta hliðarlegu og hérna með þumalinn uppi sér bara strax í kringum hádegisbilið og var svo náðu sér mesta skjálftanum svona klukkutíma eftir leik, þannig að þetta var löng lota í hellinum en hérna, hann stóð fyrir sínu og ég held að sé allt nokkurn veginn að sé það á að vera en þá og tilbúið bara, það ekki þetta hérna, slá slöku við, það er stutt á milli stríða í þessu, þannig að nú bara að gera sér klára fyrir næstu baráttu.
Ég held ekki að leikurinn væri klukkan 3 og ég einhvern veginn einhvern hluta vegna þá stressaðist ég allir upp klukkan 2 þegar byrjunlega átti að koma og ég var eitthvað setna með það og þetta var löng bið allavega fram að leik og svo ansi dugleg vonbrigði mitt í byrjun en hérna, hvar tókstu þennan, bara í holtinu?
Nei, ég hérna var bara, satt að segja, tók hann ekki neitt, ég var horfði á hann klukkan 11 í gærkvöldi í heildsinni. Ég var á hérna Voga ítti við velli með hérna lærisveinum mínum ungumönunum í IR að sýra bikarleik og svo fór ég að dæmdi eitt knattspyrnuleik. Þannig að ég horfði ekki á þennan live heldur en við vorum svona stelast á Símonu dómararnir í svona inn á milli þessi vorum að hitta upp og taka hérna samstarf. Þannig að þessu misti ég af
live. Mann vonskar að setja leiki á þessum tíma sko.
Já, við vorum þarna eigendurnir, leiðum að kalla okkur eigendur, þarna fórum við knattspyrnudeildar ÍR og Þróttar, við vorum ekkit endilega glaðir með þetta og höfum gert tilvill að reyna að fá leiktímanum breytt til eitt, en það hljóta ekki hljómgrunn, þannig að því miður þá misti ég að þessum leik live og var auðvitað allt önnur upplifun að horfa á hann þegar maður vissi allt hvað er í gangi heldur en þeir sem að fengu hann live, það er ekki spurning.
Þú hefur þá ekki elst jafn mikið eins og við hinir við að horfa á hann.
Nei, það er
bara elstum einn tvö ár bara þannig.
Já.
Þessi leikir eru alveg blóðugt erfiður og við erum, hvað var þetta, 50 leikurinn á móti þessum liðum núna Chelsea og City sem hafa verið bara nánast í allir svona, hafa ekki allir enda jafntefli í venjulegu leiktíma. Ekki með það verið frammeð, mér minnir það sko, það sé svoleið. Þessi leikur til dæmis þenni, hann spilaði þessu bara svipað og fyrir leikurinn nema þá var að Liverpool með yfirhönd, já, byrjuðu betur og komist til þessar yfir og mistu það bæði skettinu yfir.
Já, þetta, manni líður samt mun betur á hinvegin heldur en þennan, því að einhvern veginn, maður er jákvæðir þegar maður er svona, þegar okkar menn eru fyrir til að hérna, taka frumkvæði, en þetta var mjög erfið byrjun hann og það var náttúrulega bara, maður hugsaði bara á fokk, allir þetta vera svona þegar þetta slýsa mark fer hann inn í byrjun, það var náttúrulega bara bjúra hefni og þeim óhefni hjá okkur að þetta skildi.
Sama uppskrift líka hjá þetta í brunni í Matti búið eitthvað neðist, brullast hann inn, það var sko.
Alveg, maður bara, við fáum allt og lítið af einhverjum svona mörgum. En það líka bara finnst mér við ekki vera að skjóta nægilega mikið á ramman þegar við komumst í svona sjáum markið út undan okkur að það er ekki nógu oft sem við bara tökum svona sjensa því að ef þú nær bara lúðra boltanum almennlega á markið þá er alltaf hætt á að hann fari í varnamenn og í netu og þetta sjáum við bara mjög oft og þetta var alveg sjúklega pirrandi að fá þetta mark á sig þarna strax í byrjuna því að
Ég sá það, Steini, það var eitthvað tölfræði mynd um þetta, deflection goals, hérna, mörk í Liverpool leikin sem hafa farið inn af hérna, varnamanni og Kevin De Bruyne er markahæstur í þeim leikjum, þess leikjum.
Já, já, ég meina, en hann var langt í land með hann á Frank Lampard, ég held að hann hafa aldrei skorað markaður við sem hann færa vardamann á einu eitthi. En, já, þetta var bara sjúklega pyrrandi og það var líka bara svo pyrrandi bara hvernig við byrjuðum leikinn. Við byrjuðum hann bara algjörlega á aftur löppunum og það má eiginlega segja bara svona mínus nokkra góða kafla hætti fyrirhálfleika, þá vorum við bara rosalega mikið á, á hérna, hælunum og allt og margir leikmenn sem voru að eiga svo óvenjulega dapran dag og það var alveg magnað að við skildum ekki lenda verri í því í fyrirhálfleik heldur við gerum.
Grefjum við leikinu eftir Maggi en bara, bara varandi, þú veist, niðurstöðun úr þessu leik, þetta er kannski status quo er, er hérna, er svona fyrsta fyrsta hugsun eftir þetta fyrir utan það að kannski ja fyrir utan það að Liverpool ekki með þetta í sínum höndum lengur en, en það eru heldur þú veist það eru sjö leikir eftir eru hvernig meturðu titilorðunar eftir eftir þennan leik og, og bæði þá náttúrulega bara hvernig staðan deildinni og eins bara frammistöðu liðana í og það sem framundan
sko ég hérna sko það, það öll öll lógíkin ef þú horfir yfir leikjaprógrammið þá alltaf alveg klárt mál að mikilvægi þess að vinna þennan leik var mjög mikið en stóra máli var auðvitað að tapa ekki þessu leik tapa í þessum leik ég stend alveg við það sem ég sagði hérna fyrir tvei viku síðan ég misti nú á síðustu viku hjá okkur og gat kannski ekki undirbúið þennan nægilega það var að sko fjögur stig og, og við með þrengra leikjaprógram hefði verið dauði þannig að þetta var algjört lykilatriði að tapa ekki þessum að þá erum við í þessu status quo og það bara þannig að, að, að það rosalegt prógram framundan hjá báðum þessum liðum og mér finnst ólíklegt að þau vinni alla sjö leikina sem eftir eru, og bæði tvö og, og það alveg þannig að auðvitað það þannig að við erum til dæmis veist, eftir leiki, þá heimaleiki sem að kannski minnsta, minnsta formið til í og við vitum að bæði Everton og Manchester United munu kom alveg sjóðandi kolvitlust til dæmis í næstu tvo deildarleiki sem að verða alveg rosalega stóri hjá okkur á móti þá, þá held ég að átökin sem að sitt ég að lenda í núna í atletíkuleiknum sá að spila við okkur versus að við erum í Benfica og svo eru þeir vantarlega að fara ef þeir komast áfram móti atletíku og að fara að lenda í Real sem að auðvitað við með bæinn munni en ég einhvern veginn sé það alveg bara að vera 50-50 ef við ætlar að búktur einhverja líkur Það getur við kannski sagt að sitja sér við 55-45 á móti okkur en, en ég held að það sé alveg, ég sé ekki þessi tvö lið taka eins og þau gerðu hérna hvað það var að síðast þeir vorum í þessari baráttu þegar sem við klúðruðum titlinum við að gæsalapa með að gera núnulega jafntöflu Everton í mars og vinna svo rest, það duð ekki. Ég sé hvort þessara lið að vinna næstu sjöleiki en gott að það því ég sé heldur ekkit þau ekki fara að klúðra fjóruleikjum það svona 1 til 2 leikir sem að gæta orðið ströggl þarna og, og þar það þess vegna skiptir öllu máli að hafa bara eitt stig yfir ef að við gerum jafntefli sitt í tapar einu leik og öllin vinna restina þá erum við meistarar þannig að ég held að við séum bara þannig séð á sama stað við vorum fyrir þennan leik svona þúst leikjaprógrammið og sitt í þýðir það að þeir eru með stærri líkur En svo getum við líka skoða formtöfluna frá því í janúar og aukstað svo ég það sitt ég hefði kunnið hvað nema þráðið að fjóra leikir rauðið deildinni með að það við erum búin að vera að raða saman síður og þá kvöldum helgina.
Þannig að... Þeir alltaf, hvað, þeir hafa unnið þrjá af síðustu sex, sko, þú veist, það svona hálm stráðið að þeir unnið 12 leikir rauð fram eitthvað tíma að þeir áramót, sko.
Nákvæmlega. Þannig að ég myndi segja það, þetta, eftir leikið þá er þetta status quo og status quo er ennþá það að það þannig að, við erum að mörguleiti merðar að prógramma pappirnum að því leitinu sögðu þá eru þetta tvö langbestu liðin í ensku deildinni og sýndu það í þessum leik þetta var bara þetta var frábær fótboltaleikur sem við skoðum eftir og það engin lógík að þau lendi ykkur rosa ströggli en á móti þá kemur mér óvart ef að þau myndu fá 21 stíð og næstu 7 umferðum bæði þessi lið
að margt áhugavert við sitt í liðið mitt steini að því leiti að sko fyrsta lagi hafa þeir ekki lent í nærri því eins miklum áföllum og Liverpool á þessu tímabili þó að Liverpool að fæða miklu betri gegnum þetta tímabili heldur en síðasta það ekkert svona okkur COVID tímabili það sem að meira og minna allir tvóra ykkur stigi út úr hópnum þegar þetta er runnið sæmilega þægilega þetta er Díaz búin að frá núna í rúman mánuð þú veist að ykkur svoleiðis kaflar en hérna þeir hafa silt ágætlega þeir hafa samt sko Veist, við eigum erfið að leikja prógram eftir en það ekkert endilega verið þannig að City hefur verið að tapa mikið stigum í þessum þessum viðureignum á móti stóru liði, þeir að treysta á Chelsea og Arsenal eitthvað því mér finnst þeir einhvern veginn alltaf klára það en svo ströggla og líka þetta svolítið áhugavert í City liði að þeir eru búin að tapa stigum á móti fjórum liðum í deildinni og sem sagt tapa stigum í báðum leikjunum gegn þessum liðum.
Já, ég meina það bjóst engi við því að svona fyrirfram að þeir myndu tapa stigi á móti Crystal Palace um daginn, þeir gerðu það, þeir hafa alveg sýnt það, þeir eiga þetta til og ég meina ég sá einhverja tölfræði að þeir hafa ekki unnið meir en tvo leiki röð núna frá því eða á þessu ári og bara en eins og sagðir á það sjálfur, þeir reyndar unnu 12 leiki röð fyrir það þannig sko, þetta eru bara tvö bestu fótboltalið í veröldunni í dag og þau gætu alveg og ég Hakan fær ekki til gólfið ef þau myndu bæði vinna alla leiki sem eftir þeim en það á meðan þessi bæði lið eru í öllum keppnum sem að mögulega eru og við vitum alveg fókusin hjá City það hérna þeirra target nummer 1, 2, 3, 4 og 5 er að vinna loksins meistaradeildina að meðan bæði lið eru á kafi í þessum keppnum og reyndar dettur annað þeirra út úr FA byggarnum næstu helgi að þá ekkit óeðlilegt á þessum kafla tímabilsins að menn droppi stigum einhvers staðar og ég alveg sammála Magga að það mjög líklegt að bæði lið eigi eftir að tapa einhverjum stigum þannig að þetta verður bara stór skemmtilegt einvígi titilinn allt til enda eitt stig ekki raskat
Þetta líka galist einn að sko, það eitt stig að milli þess að liða frá því 2018 sko, frá því hausti 2018 þá skilur eitt stig þessi liðað og við erum inni í því alltaf meðsla tímabili hjá Liverpool í fyrra þetta raunir hálf galið hvað þessi lið eru í öfn og sýndu það náttúrulega í þessu leik Maggi, við vorum undir í þessum leik en hérna sérstaklega í byrjun en það er líka styrkleiki hjá Liverpool bæði að koma tilbaka tvisvar að móti þessu liði á Etihad og halda því og svona ná aftur dampi og svo held ég sko til dæmis þeir voru sko clear cut chances sem færi sem að skapa á móti City þá átti Liverpool allavega þrjú svoleiðis sem að þeir hafa ekkert verið að gefa mikið af á móti sér
Algjörlega, ef við kannski förum yfir að leika þá sem segir það er alltaf maður hefur, það alltaf öðru þessu hughrif að horfa á leikin eftir að búna eða ekki meðan live og ég held að svo sem sko upphafið sko fyrstu 20 mínútur í þessu leik fannst mér vera kannski þar slökum ég fannst nú svona aðeins ná smá dampi svona upp úr því en það akkur þessu út að lýsa að jafn léleir við vorum þarna á þessum fyrstu mínútum að þó erum við bara búnir því sem að til dæmis ég þetta muni skipta máli í okkar leikjum þar sem eftirlífi mótsins þá erum við með menn þarna frammi sem eru bara að klára á Diogo náttúrulega sjóta gerir þetta mjög veldri þetta er yfirvega hvernig hann klárar þarna annum stundum verið að lúðra þessum boltum í stúkuna en þetta mark sem hann skorar var virkilega flott sentiramark við vorum náttúrulega að spila við lið sem að þú veist ég held að bæði þessi lið hafi verið að upplifa eitthvað sem að þau kannski gera ekkert aftur eða hafi gert áður í vetunum var bara þegar þau spila hvort við annað kannski þegar við förum að spila við bæir sem eru svona reyna að spila sko, eða reynaður að spila pressu fótbolta undir Nagelsmann þannig að varnarlínur þessara liða voru alltaf algjörlega galnar að þið skoði hita mappi þá er þetta alltaf bara hálgjörði norðurpóll á við sko, þegar liðin voru með boltan sko, að þessi stifir á vallarinn mikið hinna þá eru bara varnar menn beggja þessara liða bara standandi á miðjunni þannig að það er svona við lentum fast mér í ákunum vandræði með það að við vorum ekki ná að tengja saman sendingar þegar við fengum á okkur pressuna og það auðvitað býr til svona momentum sem að City bara taka að þú veist það þegar við vorum að klúðra sendingum og meina Trent átti brasi miklu Fabinho alls ekki að hann var einhvern veginn með aðra löppina skrúað á sig held ég í þessari byrjun og þeir voru bara búin að einhvern veginn teiknu pluti sem mér fannst bara ganga mjög vel upp hjá þeim svo Steinir sagði þú veist ég held að þú veist klárlega eru þetta tvö ja allavega tvö klárlega tvö af fjórum bestu liðum í heimi og munu gera tilkall til þess að vera þau tvö bestu ég kannski tek Bayern og mögulega Real inn í einhverra svona jöfnu En þegar þú ert að spila svoleiðis, á móti svoleiðis liði sem að kemur eins gírað og City kom inn í þennan leik og við kannski erum aðeins í svona einhvers konar nervusheitum og því líka að vera bara ekkit að spila alltaf á móti svona góðu liði sem að getur pressað þig svona vel. Þá fannst mér við bara svona, já, lenda í ákveðinu brasi með það. En það, svo Steini sagði áðan, að standa þennan fyrri hálfleik af sér á þennan hátt og í rauninni er náttúrulega mark nummer 2, mark nummer 1 er náttúrulega, jú, ákveðin svona, grísi fylgir því. Og mark nummer 2 er náttúrulega bara lélegur varnarleikur og bara svona settpís atriði sem á að geta sjást. Að þá í rauninni það að City skildi ekki vera í með fleiri opin færi og með fleiri mörk skoru kannski í rauninni með það við vorum einhvern veginn í ströggli þann aftarlega, þá var þessi fyrriháleikur bara nokkuð fínn og þegar hvernig við komum út svo í setniháleik svona var bara jákvætt en þessi fyrriháleikur var klárlega þannig að við náttúrulega máttum bara telja sáttir að fara bara 2-1 undir og það var náttúrulega lykilatriði í þessum leik að ná að nýta þetta færi sem hann Sjóta fékk og standa þennan háleik af sér á móti, já, bara svo ég er sammála steina því í rauninni að vera á móti einu besta liði í heimi og að lenda, hvað það sé, að vera með þessa byrjun, þá er ekkit sjálfgefið þú sért með leik þegar að fljóta til háleiks, það bara þannig.
Ég held að sé komið að hérna, tímamótum, ægil skullstund, það bara áður en við höldum áfram í þér. Bara það sem við vorum koma inn á aðan. Ég hef ekki séð Fabinho jafn slakan eins og í þessum fyrirháleik bara ég veit ekki séð, bara hvenær það gerðist ef að hefur gerst áður. Hann var algjörlega bara
Þeir reyndar sitja í leggu leikinn svolítið upp með sex miðjumenn að spila á þessu sama svæði leikur sko.
Ég bara hvernig De Bruyne fer fram hjá honum í fyrra markinu. Hann alveg bara eins og keila inn á völlinu sko. Síðan erum við að horfa á Trent blessaðan eins stórkostlegu fótboltamaður og hann er. Ég held að hann hafa átt þrjár sendingar í röð þarna í fyrirháleik sem voru bara beint og gaf bara beint færa á okkur tilbaka einfaldar sendingar sem að hérna, hann sendi bara beint á sitt í menn. Og ég hef nú margoft sagt það í gullkastun að ég fyrirgef alveg mönnum margt þegar þeir hérna gera mistök og hérna þetta eins og með hann ætla sér ekkit að senda í lappirnar á mótherja en það sem ég gjörsamlega trompaðast yfir að það var hvernig drengurinn var í þessu öðru marki það bara ég hef ekki orðið jafn pirraður út í einn leikmann í mjög langan tíma því að hann var gjörsamlega slökkt á hann hann var bara og hann hafði ekki einu sinni fyrir því að reyna að elta manninn inn bara svona til málamynda. Þetta annað mark var svo slæmt í alla staða að það er eiginlega hægt að koma því í orð. Þetta var bara
eitt steini var þetta fyrra marki sem að sko alveg halda þetta laga að mér fannst dómarinn vera miklu og er rauninni ekki nein saga úr þessum leik sem maður óttaðist bara töluvert fyrir leik bæði var og hérna og náttúrulega dómarinn báðir frá mönstir svæðinu og hafa alveg verið vafasamir. Það var ekkert upp á það að klaga hvað okkur varðar og nema síður sé en hérna tókuði eftir því í fyrra markinu okkur fannst að aðdraganda aukaspennunar vera augljóslega rangstaða sem við hefðum átt að fá en það var eins og hann hefði dæmt hagnað, við fengum heldur ekki sjá þetta nógu vel. Svo var líka umræða það að þeir fá að taka spynnuna hratt ekki að þau stað þar sem að brotið var og Liverpool leiðir út um allt og riðlað sem sagt út um allavega þetta er svo pirrandi með þessar spynnu sem er tekið hratt að stundum er þetta stoppa og stundum ekki og hérna já, þetta var svo þetta mark er svo grís ofan í það sko.
Já, ég er alltaf meira fylgjandi því að leifa leiknum að fljóta svolítið vel og hérna, menn geti þó menn sé ekki nákvæmlega rétt að staðnum að hérna, þeir fá að koma þessu af stað aftur en það er akkur eins og að segja
það er bara svo alls ekki þar sko þú veist, við erum sástundum spynnu bara einhverstað lengst aftur á velli nei, þú verður að fara aftur og taka þetta rétt um stað sko.
Já, og þannig að þetta er samræmi lítið í þessu það er ekkit mikið út á hérna hann Taylor blessaði hann að setja ég var eins og þú ég var ekki bjartsýnn fyrir hennar leik en ef einhverir hafa komið vel út úr þessu þá voru það við að því að ég kom kannski aðeins betri inn á það á eftir að Fabinho blessaður hann var alveg húrrandi heppin að tóllin á vellinum að fá bara gullspjald frá Taylor það er bara í mínum bókum er þetta bara pjúra rautt spjald, beint rautt spjald þegar hann fór þarna í hann Bernardo. Þannig að við gátum
all... Það er ekki rétt þegar, þetta er ekki einu sem við spjald. Samar regla með Richarlison, sko.
Já, en svona, svo maður sé samkvæmur sjálfum sér, þá fannst mér hérna við vera alveg hundhefnir þar að hann skildi halda leik áfram og þetta bara svolítið sumveraði upp leikinn hjá Fabinho blessuðum ég, hann átti bara spynnu slagan dag og það var bara magnað að við skildum hérna halda þessum leik í þetta miklu jafnvægi með að við erum að tala með líkilmenn eins og Trent Alexander-Arnold og Fabinho sem voru bara í krummafót. Jú, Trent leggur frábæra upp og bara típisku Trent leggur upp þetta fyrir mark. En varnarlega var þetta alveg bara...
Á sömu rökum getur alveg sagt að jú, Sala leggur upp þetta annað mark með góða stofningu og er að gera það mjög vel. En Jesus Kristu, hvað ég er farin að sakna hans heilt yfir og fannst þetta ekki engin breyting á hans formið undarfærið. En á þeim nótum ekki förum... Hver húsasmiðan það er gasgrill í boði fyrir mann leiksins hjá Liverpool, þeir geta sótt þetta í skútuvoginn en hérna en hver færi það hjá þér? Þú hérna það verið þinn fyrir þinn hlut að fara með það til hans.
Þú varst í mun meira jafnvægi að horfa á leikinn heldur en við, þannig að þú það er kannski aðeins þú hefur kannski betri mynd á þetta.
Það er bónustig ef þú gefur Sala Trent eða Fabinho það.
já, ég alls ekki. Ég hérna ekki það reyndar að þú veist að það er náttúrulega bara þetta var akkurat svona leikur þar sem að sko var hefði eiginlega þurft að fara að setja þá í sko hvað sé tvo enda einhvern veginn. Að fyrri hálfleikurinn var náttúrulega bara þannig að þú veist það var í sjálfu sér enginn einhvern veginn sem var þar í rauninni á þeim stað að geta sagt vera að spila vel. Ég hérna, þú veist, bara það var rosalegt. Í seinni hálfleik fannst mér svona liðið vera komið aðeins og aðeins betri stað. Þú veist, mér fannst þegar ég var að horfa á leikina, þá var ég búin að hérna, menni voru svolítið að kvart undan sko varnarleiknum. Mér fannst í rauninni þegar ég horfði á þennan leik, auðvitað, eins og þið segið, allt öðru stað, öðru pyrringi. Það er kannski í rauninni að við skildum ekki verða opnari og við skildum ekki lendi í meiri sko opnum farum og vandræðum miðað við þetta sem að Steini er að segja og ég er algjörlega sammála með hans Fabinho, þetta var með hans slakari leikjum og í rauninni fannst mér Thiago líka í bölvuðu brasi að þú veist, þá svolítið fannst mér nú alveg að hafsendaparð okkar kannski með eiga þú veist, nokkuð bara ágætis einkun og ég held að stóra atviki sem við kannski getur að koma að setna er náttúrulega þetta færi sem Mares færi í blálokkin og Matip gerir ótrúlega vel í að loka á hann og búa til það að hérna Mares reynir eitthvað svona þarf að fyrir klárlega út úr jafnvægi. Þannig að ég hugsa það, ég myndi nú svona velja annarkot hafsendana og kannski frekar Matip en Van Dijk svona út frá því sem að ég sá. Mér varst, þú veist, fyrra markið er flúk einhvern veginn og bara alvöru svona deflection. Setna markið er náttúrulega bara trend, reyndar með það sem Mats og þetta er sindi, viðst þarna að ég voru hálfa það, þá kannski hefði Matip mögulega gert það rétt það líka, en trend klárlega klúðra því, þannig að mér fannst kannski já, af því að mér fannst sérstaklega sko, það sem að lasi svona í umræðu þráðum og þá voru menn dóldið að tala um að þeir hefði verið á hvernig skreitum stað. Mér fannst það ekki margir vildi að velja Alisson mann leiksins, ég skil það svo sem alveg að því, en minna Alisson var ekkit að þurfa að verja eitthvað stórt og mikið, en hann auðvitað fór út í teginn og tók að það einu eða tvær vörslur.
Þannig að niðurstaðan er að grillvesla með Matip og Van Dijk í Breiðholtinu í sumar.
Já, ég held að væri það annað hvort þeirra að þetta rúla í húsasmiðuna og taka með sér eitt gott grill. Já,
það er bara... Ég var að setja ykkur titil á hann, þetta var ekki með iðnaðamaður hérna vikunar, en þetta var kannski...
Já, það sé nú Matip er nú hálfgjörðu iðnaðamaður, hann er svona, hann hefur nú alveg þannig eitthvað pínu stipil, sko.
En sko, varðandi þetta hérna seinna mark að, sko, jú, það er Matip sem gerir hann réttstæðan, en þeir eru búin að gera þá alla rangstæða. Það er rauninni ekki spurningin um hver gerir hann réttstæðan, þetta er spurningin um að Trent sofnar, hann bara gleymir algjörlega manninu sínum. Ég veit ekki á hvað hann er að horfa og þeir eru alltaf með bóðsmið þessu gaurir, hann hefði þurft að borga sér inn á þetta sjálfur bara með að hvað hann fylgdist mikið með hana.
Þetta er satt líka, eins og við segja, þarna er bara rangstöðuvörnin sem er bara rétt svo, eða sko rétt svo klikkar út af því að það er 50 leikmaður línu, þeir eru búin að gera fjóra rangstæði, þetta er líka bara mörguliti og sitt, þetta er ekkit eina skipti leikmaður sem sitt í var að gera vel í að komast framhjá þessari rangstöðugildur okkar með svona, því að þeir eru alltaf að koma það að fjölmenna það inn á þessi svæði hjá Liverpool, þeir náðu í gegn þó að þetta hafi verið eina skipti sem að það sem sagt virkaði, þetta náttúrulega voru við tæpir líka í markinu hjá Sterling í restina sem eru annað stórt atriði ekki með þessu Mahrez færi sem að vonandi verður við að tala um það í lok maí sem náði svipaði svo MBL færi hjá Barcelona
Akkurat.
Í Champions League leiknum, það er eitthvað sem kemur seinni ljós, við erum líka bara eins og við segjum með Guardiola, hann er búin að vera að tala um það eftir leika, hann er búin að læra af anstæðingu sínum og hefur greinilega lært slatta af Liverpool eins og komin og hérna hann bara leikplanið hans sérstaklega fyrirhálfleik bara gekk mjög vel upp taktískt, það var bara uppljótt og þessi stjórar er náttúrulega bara það góður, þetta var svona svolítið eins og hágæða skák, þetta var svona skemmtilegri útgáfan af skák eins og við þekktum hjá Benito sem morinni og síðasta áratug sko.
Já, ég grípið það sko, mér fannst þessi leikur stóð algjörlega undir þeim væntingum sem á hann voru settar. Fast mér fast bara þú veist þetta var fyrirfram var maður þetta búna ógæðslega svektur að missa því að sjá hana leik live því að þetta var búna að vera undirbyggt og að vera hversu oft hafa svona góð lið í gegnum tíðina farið í eitthvað varkárheit og spilað eitthvað 0-0 eða við fengið eitthvað svona moment sem að verður á einhverjum stað þessi leikur hefði alveg getað farið 3-3 4-4 eða annaðhvort liðið unnu 3-2 og það var bara bæði þessi lið koma bara inn í raunni með sitt ego meina sitt í klárlega að fara ofan á en þú veist hversu mikill karakter er það að eins og segja standa þetta af sér vera búin að kansellera leikinn út á 47. mínútu og þó að Mahrez hafi fengið þessi færi þarna stangarskotið og dauðafærið Sterling með rangstöðumörk hann fékk sjóta líka fínt færi þannig við gátum alveg verið búin að skora og að fara þennan völl og lendi þessu mótlæti og standa svona upp og bara þú veist það var þessi leikur algjör geggjun og bara svolítið gaman að lesa bara það var náttúrulega ótrúlega víðfeðmur þessi áhugi á enska boltanum og þar voru menn bara veist, þetta var alveg gríðalegt áhorf á þennan fótboltaleik og fyrir þá sem voru neutral og þurfti ekki upplifa þetta stressið því voru upplifa þá heyrir maður það að það var bara í nýju vinnunum í dag þar sem að sko Arsenal og United menni voru að tala um það að þarna hafði verið fótbolti sem menn bara eru tilbúnir að horfa á alltaf það er auðvitað bara líka bara
eru líka að lesa mikið lesum eins og nokkur á kopp síðunni og sjáum á Twitter þú veist þar menn eru mæta hérna bara í Bandaríkjunum og eins og London já, og já. Þeir komast ekki inn þó bara 2-3 tíma fyrir leik sko þú veist það sýnir svolítið kannski stærðagráðan á leiknum og stærðagráðan ekki var sitt í meinn sko
nei er klárlega ekki en þú veist það að því þetta var búið að vera, maður var búið að vera að spæða, þú veist, að það er allir búin að horfa eftir þessu leik, hvað ég var að segja, 3-4-5 viku skiljið, bara bíða eftir þessum leik og það hann hafi staðið undir þessu efni og það í rauninni að við höfum farið á Etihad og lent í vandræði, minna síðast erum lent í vandræði með að töpuðu 5-0 sko, að standa það af sér og taka þátt í svona leik er náttúrulega bara sessin sem að félagið eitthvað er komið í og kannski svona þegar maður tala um að það sem var áðan þegar maður horfði á leikmannahópana fyrir leikinn og sjá hvernig bekkurinn var samansettur og við höfum stundum verið að tala um það að við erum komin alveg á þann stað að ég held til dæmis að hérna, við myndum ráða frekar við ykkur áföll í meiðslum næstu 7 leiki heldur en sitt í þannig að við erum að koma með þetta lið að fara þarna að gera jafntefli í svona leik á þessum stað bara er bara full ástæða til þess að gleðjast og þó við höfum ekki unnið hérna leik og það er engin ástæða til þess og kannski verið er samt ekki heppnir en við hefum klálega geta tapa honum, hefum klálega geta svona bara runið, gerðum það ekki að þú veist, þá er það auðvitað bara geggjað dæmi að horfa inn í að vera á þessum stað
sko, mörkin okkar bæði eru því lík liðsmörk
þetta er
alvöru mörk bæði mörkin okkur og mér fannst við alltaf vera rosalega ógnandi þegar við svona tókum boltan og fórum að gera eitthvað við hann fram á en ég kom með hérna hverslags maður Matibar, hann var fagmaður fagmaður vikunar í bóði
húsum þetta átti ekki að þurfa að vera svona djúft á þessu
nei, þetta var ótrúlega djúft en fagmaður vikunar
Við líka var að við lókum með þessum sitt í leiku, það er annar sitt í leiku framöndan, það er sömu leiki framöndan í þessari viku, þetta bara við getum endur til að síðast þátt bara nánast í fyrir undirbúningin, En það var, þú veist, það var líka fréttir í þessari viku enn á ný hversu mikið og fáralegt svindli þetta sem Liverpool eiga við á markanum. Það búið að taka, brjóta saman, náttúrulega hvernig þeir hafa verið að vila systemið þeir eru sagði vera ennþá undir rannsóknar og magnaði að taka í þrjú ár, þeir eru búin að vinna titilinn tvisvar á þeim tíma og eru í dauðafæri núna á þriðaskiptinu, þannig að þetta er blandast allt saman í hérna ansi góðan pott og við erum ekki búin að sjá fyrir endanum stjæmpil. Ég sammála ykkur í frá því byrjun þessarar umræðu að ég neyti að trúa að þetta sé that's it eins og gerðist 2018-19. Það eru fleiri beygjur eftir á veginum og hérna og bæði lið náttúrulega það er ótrúlegt að þau eru bæði lið í fullu blasti í bæði bikarnum og meistaradeildinni. Þetta er hvergi nær búið en strákar tökum aðeins smá stúning á að leikjum helgar og línur eru aðeins farnar að skýrast bara í hérna bæði botnbaráttunni leiðilega fréttir þaðan og eins er keflið svolítið byrjum bara þar steini á sæti meistaradeildar baráttunni þú veist það eru þarna komin þrjú lið sem eru afgerandi Chelsea svona svolítið búið að bjarga sér út úr því að vera í ykkur hættu með þriðasætið en er ekki keflið ef við horfum á þetta sem boðhlaup að núna er Antonio Conte og Tottenham konum í keflið.
Jó, það er eiginlega ótrúlegt hvað Arsenal hefur klúðrað sínum málum í tveimur leikjum núna í röð sem að fyrirfram maður hefði talið að þetta væri svona tiltölulega auðsótt stig með að við hvernig formið á þeim var. Þannig að ég ansið þetta að nallar að sé að hérna naga sig í handabökin yfir klúðurinn hjá síðar undarfarið og á meðan að þá er ekki fjendurnir að hérna ná vopnum sínum og verðast vera komnir í fljúgandi gír og þetta er eins og Ragnar Reykjavík hérna þegar við erum að ræða þessa hérna keppni fjórðasæti það er alltaf nýtt
Þau líka bara vilja ekki vera þarna
Það er algjörlega þannig
Gottur að leta okkur lítið þess að hálfvita í næstu viku, það er lítið að vera
Já, við erum búin að tala um þetta þetta er bara verðist vera sæti sem engin vill þannig að það var einhvern tíman voru menn harðir á því að United varum með þetta og síðan voru það Arsenal og Tottenham og West Ham og eins og staðan er núna, ég ætla bara ekkert að reyna að spá neitt fyrir um þetta klárlega
er flottur taktur á þessu tottenaliði sérstaklega í sókninni hjá þeim
já, en síðan eiga þeir til algjöran hroða, ég meina það er ekkert langt síðan að þeir voru með allt upp á hnakka þannig að en, ég held bara eins og við töluðum samt ég held við höfum talað það í síðasta gullkasti að Conte náttúrulega er Conte, það sem að Tottenham hefur fram yfir Manchester United og Arsenal, að þeir eru konni með vinnir í brúna. Conte er bara, það er alveg
saman. Af þessum þremur liðum þá er þetta stjóri sem myndir kjósa til að taka síðustu sjöleikina, að stýra þínu liði, hefði ekki?
Jó, af þessum þremur stjórum alveg klárlega, sko. Þó að ég held að það sé ágætlega björt framtíð undir Arteta hjá Arsenal að bara við tökum bara stöðun akkur í dag að þá var Conte náttúrulega töluvert langt fyrir ofan þessa tvo og síðan Ralf Rangnick sem hefur valla stíft fótboltaliði í ykkur 7-8 hvað það er ár þannig að klárlega
þá var það Conte Þetta er líka Maggi, ef við skoðum þetta tottenalið þeir eru búin að taka 4-0 á móti Leeds 5-0 á móti Everton Töpur þetta fyrir United sem kannski kemur inn að þessi steinu vera að tala og derkur úti þessu móti Brighton, 3 mörka móti Vestam, 5 mörka móti Newcastle og 4 móti Aston Villa. Þetta eru alvöru sigrar og hérna svona læti komið niður á.
Og Tottenham er eitthvað komin á þann staðin að það var eins og þessi leikur helgina eða ég horfði nú bara svona á hérna Notts of the Day sko. Og þú veist mér að í fyrri hálfleik þá má nú kannski segja þér ef við þurft að stóla á Lloris sem allt í henni farin að geta eitthvað hann hefur nátt mjög misjöfn tímabil hann var frábær í fyrri hálfleik og Aston Villa voru þar að sólunda færum en það sem einhvern veginn sem er farin að gerast nú já Tottenham kannski eins og móti Newcastle var það þeir eru bara mjög hérna hvernig er þetta svona deadly bara, þeir eru bara þeir refsa liðum og í seinni hálfleik þarna var alveg svo síðasta hálftíma móti Newcastle þá er sóknarþunginn þeirra og sóknarmennirnir þeirra eru bara komnir á góðan stað. Conte náttúrulega klárlega búin að búa til þetta lið sem að hann er svona útgáfa af þjálfurinn sem að vilja loka og beita skyndisóknum og hann er kominn með þann takt í þetta lið og það er kannski full ástæð fyrir okkur að ergja okkur á því að eiga þá eftir ennþá á Anfield.
Já,
það er risa leikur sko, því að hann hefur alveg komið á Anfield og staðið sig gegnum árin, þannig að hann klárlega komið stimpilinn á þessu lið, en ég alveg sammálaði sem að Ég myndi voru að tala um á hann að þetta einhvern veginn keppnum það hverju vill ekki að fá þetta sæti einhvern veginn og ég horfði nú, svo leikur sem ég horfði mest af live helgina var Arsenal Brighton, það var bara, þú veist, bara já, við litum út eins og Arsenal, Arsenal gat ekki neitt, það var bara þannig, þið voru bara, þetta
ekki,
var bara
Ekki frekar nú voru ballas
Nei, ég
sá
ekki
ballas Brighton, ekki við Brighton verið réttur rosalegur
undanfærið Þetta var, Dóldi Magnat, þetta var fyrsti sigurleikur Brighton í úrvalsdeildinni í apríl mánuð í sögu úrvalsdeildarinnar og bara þú veist þeir bara áttu þetta fyllilega skili ég reynt að fór í stærsta afanum 2-0 mér skilst Arsenal nú náði að gera eitthvað álupi í lokin en Brighton voru bara miklu betri og Arsenal voru bara gamla góð Arsenal voru bara eitthvað að dúlla með boltann í milli sem og gera ekki neitt þannig að ég held að sé alveg klárt mál að Tottenham er auðvitað bara dálítið framar en sko það er alveg sko klárlega kominn contest stimpil á þetta lið og þessi Kulusevski þarna sem þeir fengu lánaðan hefur svona náð að detta dálítið vel inn í þetta lið þeirra og bara því miður kannski fyrir okkur því að það klárlega orðið leikur sem við þurfum að horfa til og meðan að til dæmis svo ég líka glefsundar úr Brentford vestam ekki að er að því vestam vera svolítið konur á felguna og það virkilega vont tapja á þeim og ég held að þeir séu nú svona næstu því komnir út úr þessari meistaraldar bara þetta sem ergir mjög pínlítið því að vera að vona að þar væru þeir eitthvað áfram þegar það kannski sá leikur sem það orðið til svolítið að City geti misti í sig á en vestam og Vestam og United hljóta hafa stimplast út úr þessari baráttu helgina ég sé þeim United ekki vinna 60 á Tottenham sko.
Ja bittu aðeins með það Magnús hérna út af því að við verðum að horfa á góðu hliðarnar þó að þetta hafi verið fullt inni það er gullstund að því leiti að við erum að tala um það að Everton að bjarga sér mögulega í fallbaráttu þar með stóran punkt að það þeir eru í bullandi fallbaráttu og eru það ennþá og Manchester United með þessu tapi á móti Everton eins og þeir að vera að spila eru fullkomlega leika verða í þessu meistaradeildar baráttu bæði þeir eru ekki stigalega en bara með ástand þá á þetta lið bara ekki skilið að fara í meistaradeild þeir hafa verið sjokking undanfarnar vikur.
Það var svolítið fyndið ég las á Twitter þarna eftir sitt í Liverpool leikinn menn svona gleymdu því aðeins að það var tvöfaldur hérna slagur milli Liverpool og Manchester um helgina, milli borgana og við tölum það bara hvort að þetta hafi virkilega verið sama íþróttin sem var spiluð á Goodison Park og síðan á hérna Etihad hérna stadium. Þetta var bara algjörlega sikkur íþróttin.
En Battle of the Bastards stóð ekki alveg undir. Var ekki alveg undir inn fyrir.
Það er eitt sem er þú getur alveg verið bara pottjóttur á ég að gera eitthvað allt annað í lífi mínu á meðan leikur Manchester United og Everton fær fram heldur en að horfa á leikinn þetta er svona leikur það sem að það útilokað að fá góða niðurstöðu það get ekki bæðilegt tapað þannig að ég sá ekki neitt af leiknum en ég bara búin að lesa hann hafi verið algjörlega drep en Everton Þeir eru komnir aðeins svona í skjól eins og staðan er núna. En
það var bara þrösu góð og mikilvæg stig fyrir þá og þeir náttúrulega ennþá betri helgi svo mæki fyrir þá hérna, með þessu tapi hjá Börlega móti Norrið. Þeir Börlega er náttúrulega bara líka komið í alvöru skíti í kjölfarið sko.
Algjörlega, ég að þeir steinni var að spura, ég lenti þess að ég er sem steinni tipphópi og lendir allir því þeirri mættið þangað, þá var þetta á stórum skjá, ég var alltaf strax spurði með okkur helduru og ég leiði mig orðað þannig, þetta svona að spura hvort viltu sko, vera með sko, niðurgangað ælupess í tóta, ég get ekki valið á milli, sko. Þannig að það var svona einhvern veginn momentið í þessum leik, sko, en alveg sammálar því að í rauninni þessi úrslit, sko, Norveits og Börli komin alltaf mjög á óvart og einhvern veginn svona voru klárlega jafn stór held ég fyrir Everton kannski svo þessi sigur þeirra þarna móti United og svona eiginlega bara hvað að segja klárar svolítið þvist sjensin hjá Burnley að sko þetta var dauðafæri hjá Burnley að búa til bara rosa pressu og líka bara á þess vegna Leeds þarna í 33 stigum sko að Burnley hefði farið í 27 stigum með sko leikti góða á allir þessu Leedsarana að það að tapa fyrir Norvits og kannski gefa þeim ekkert smá blóða tennurnar var mjög, mjög óvænt. Þannig að klárlega að það eftir að Everton voru bara svona rosalega vondum stað fyrir helgina þá svona fengu þeir eitthvað svona vonandi falskt loft í lungun með, með þessum sigri sem að aftur segja því orða match of the day var bara fyllilega sangjart. Þeir hérna auðvitað fengu þeir kannski ekkert stort og mikið mark en meina, De Gea var, var að redda átti tvær svaka vörslur og Og United var einhvern veginn aldrei líklegir til þess að gera neitt annað en að brjóta hann að síma þess að hann alltaf gera eftir leik, sko.
Það er kannski korona svolítið mótið það, menn hérna. En nei, þetta er, þetta áhort og allavega línur er allavega smábúið að skýrast í, í þessari helgi en það eins og ég segi þegar að 7-8 leikir eftir þá getur það ennþá margt, margt breyst á skömmum, skömmum tíma en ef er svona með keflið allavega ég að sleppa við fall. Förum aðeins í Í meistaradeildina það næsta dagskrásteini og það var náttúrulega líka leikur í síðustu viku. Enn og ný svolítið magna hvað við komumst upp með að hafa meistaradeildina mikið í baksettin út af þessir ofur viku á móti Manchester City en Liverpool í áttarlega úrslitum meistaradeildinar. Þú veist, við vorum að spila út í leikin í þeirri keppni og þetta nú venjulega aðalmálið hjá okkur á hverju tímabili. Má ekki segja það að þessi sigur í Lissabon hafi mitt kannski staðið svolítið undir þessum hérna þessu disrespekti hjá okkur ef svo má segja þó að Benfica hafi sannarlega gefið okkur leik.
Já sem betur fer hérna eru leikmennirnir og þjálfarateymi meiri fókus heldur en maður sjálfur af því að þetta var svona eins og hálfgerður æfingaleikur í hugamanns og þetta voru fucking áttaliða úrslitin í meistaradeildinni. Og við erum einum leik, mikilvægum leik núna miðvikudagskvöldið frá því að hérna, komast í undanúrslitin. Maður samt maður ekki svona áttaliða úrslita leiks spenntur fyrir honum. Jú, maður spenntur fyrir alltaf fyrir Evrópukvöldunum og því.
En, þetta kannski segir meira hvað þessi sitt í leiku var óbóðslegur.
Já, þetta segir svolítið mikið til það og líka hvaða framöndan varandi undanúrslitin í byggarnum. En ég meina þetta var bara professional frammistaða og ég meina það var ekkert í spilunum í þessum leik annan bara hversu stór sigurinn er alveg þangað til að Konati sem var búin að vera verulega fínt fannst mér í leiknum hérna, hittir ekki boltan hana það bara shit happens og leið og það gerðist og þeir fengu þetta marka þá kom smá blóðbráð á tennurnar og þeir
þetta verður reyndar skrifast inn á ég horfði á leikinn á hérna Viaplay þeir voru meðan að þessu sinni og þeir voru búin að vera hrósonum með hástert og segja hvað hann væri búin að taka sætið að Matipa ég ekki vissum að hafa horft mikið fleiri en svona fjóra leiki hjá Liverpool tímabilið því að virtist alltaf ekki búin að átta sig á því að þeir skipta þessum leikjum svolítið svona reglulega á milli sín og Það var búið að taka alveg þessa keppni á Rósunum og svo náttúrulega tekur af þessa glæsilegu þyrpu. Þannig að þetta var jinx, þetta var ekki konat að kenna.
Já, þá tek ég þetta allt í bak.
Ég samanlega því að þetta var akkur að þetta var kannski, ég var svo sem búin að segja það hérna, einhvern tímann áður að þetta svona leikur sem að akkurat varð. Ég held að Klopp hafi klárlega verið með annað auga þegar við dásýtt í leiknum og bara þessum leikju framundan og ég held að það hefur bara algjörlega gengið upp, náttúrulega sem svona gaman Benfica maður sem erum við þessa svona mínútur að klára pistilinn sem ég átti að vera búin að fyrir í fyrirleiknum, fekk að stela því af Einari að fjallum þetta lið, þá er náttúrulega Benfica, náttúrulega ágæti sér risar og það er þetta hann í þessu liði, eru svona leikmenn með ágæta reynslu og þetta mark sem að kemur þarna svolítið svo þrumur heiðskjöru, það sem við vorum svolítið búin að svona bara sitja með hann að leik og bara svolítið gera það sem okkur sýndist, bjó til alveg það sem að þeir eru þekktir fyrir með háværi aðdáðundur og mikla grifju og þeir fengu svona ekobúst sem að svona varð alveg títti það að leikurinn varð miklu skemmtilegri fyrir vikið.
Og þetta er greinilega alveg, þetta er alveg eins og sá líki port og þetta er alveg heimavöllur sko.
Algjörlega og þeir þessi heimavöllur hefur verið talin svo háværasti í Portugal sko. Og þeir eru með svona rosalega ultra sem hafa séð það að gera þetta almennilegt og hann eins og Klopp talaði bara í viðtalinu til leik að þetta mark kveikti í vellinum í 20 mínútur og einhvern veginn og þú veist og það er bara, það telur alveg ennþá og við vorum að klárlega spila þarna mönnum sem að voru ekkit bara eins og til dæmis og Konati sé flottur, það var hann ungur og ekkit skrítið þó að minna aðeins ditt út úr rytma og þetta marki á Díaz í lokin var alveg haldið sangjant en bjó alveg til nákvæmlega sem við þurftum að ég held að við séum aftur að horfa á það núna á miðvikudaginn að við munum klárlega sjá Klopp horfa á Vembli með öðru augan eins og hann gerði þessum leik. Veist, við erum náttúrulega miklu betri þetta Benfica-lið sem að sjálfur sér í ákveðinu ströggli heima fyrir og alls ekki nógu góður til að slá okkur út.
Hvað er fókusin í upphutun á Benfica-liði?
Já, þessi upphutun snýst náttúrulega bara alveg Benfica og aðeins þegar hann að velta upp úr þeirri ótrúlegu sögu sem þetta félag á. Þetta náttúrulega, þetta félag sem hefur var á sjöunda áratögnum bara klárlega klúpur inn í Evrópu og hérna það skemmtilega sögur sem að fjallum þetta félag, risa stórt á heimsvísu eða skoðar aðdáðanda klúpa sem eru þannig í þessum löndum sem að Portugal réði yfir eins og Angola og Brasilía og Mósambík sem eru risa lönd sko. Þannig ég nú aðeins bara svona aðeins að fara gegnum það, frekar heldur að vera velta liðin upp núna sem eru náttúrulega bara kannski ekki mjög sterkt, en þú veist, það er svo mjög að Klopp gerir þetta vel eftir leik, svo hann gerir alltaf, hann alltaf algjör snillingur, þú veist, þetta er svona, þetta var alvöru leikur að fara inn í, þú veist, það var ofboðslu hérna, spenna fyrir þessum leik í Lissabon og bara aftur líkamlega, bara er ennþá líkamlega enginn að hafa ekki verið á einhvað af þeim geggjuðu torgum sem var á leikdag í miklum hita, þar sem var mikil stemming og völlur og fullur þar í klukkutíma fyrir leik og þeir
sem... Og komið nýtt Klopp lag og allt.
Já, já, já.
Allt Portugal katalógi tekin hann.
Já, algjörlega og hérna bara já, já, bara alveg frábær og bara, og ég sjálfu sér bara, þú veist, bara, þess að segja, ég held einhvern veginn eða þá, ég veitur að sjá liðið spring út, en þessi leikur var bara partur af því sem við séð bara síðustu 6-8 vikurnar, við vinnum og gerum það svona hvað að segja skynsamann eða góðan hátt. Við erum ekki að stúta neinum, þú veist. Í hálfleik 2-0 þá var Benfica hjartað í mér hugsa okay. Við viljum kannski ekki fá 5-0 eins og þar við horfum á Porto sem að ég naut mjög vel þegar við vorum þar. En þú veist svo stigur Benfica fá þeir hérna þessa gjöf og búa til einhvern leik en við vinnum samt 3-1 og getum klárlega þú veist verið bara með svona við erum ekki að fara að setja einhvern varalið en við getum klárlega horft á þennan leik á miðvikudaginn sem svona leik sem að menn geta svona unnið úr stöðunni eins og hún er núna og leift sér að svona spila hópnum aðeins.
Ég nefnilega með fréttir af því, Maggi, að það búið að ráða Steina sem stjóra á miðvikudaginn. Hann tekur hennar leik, Pep Lindes og Klopp alltaf bara að vera undirbúið að bikarleikinn, þannig að Steini, þú fyrir þinn hlut að hérna, stilla byrjunleginu bara fyrir Benfica á heimavelli með, og þetta alltaf, þú veist, rosalega litað af því að staðan 3-1 eftir útileikinn og það Master City og Master City, þannig að sé hvar með við.
Já. Ég þakka traustið. Var búið að ræða eitthvað launaliðin eða?
Já.
Ok.
Þá búið að ræða hann.
No comment. Herri, ég held hann komið til mig að nota hópinn í þessum hérna leik. Ég er ekki hissa á að, náttúrulega Alisson byrja þannig leik. Ég er ekki hissa á að sjá Djó Gómez aftur í hægri bakverði. Konati. Van Dijk og jafnvel Kostas Robertson búin að vera að spila mikið undanfarið miðjan, Keita verður pottitinn á miðjunni mér finnst nú líklegt fyrst að Hendo fór út af þessum leika, hann verður djúpur og Fabinho kvíldur þá var það bara spurningu hver verður þarna þriðji miðjum maður, hvort að verði Jones Ox eða Harvey Elliott eða jafnvel Milner Þannig að ég held að það verði svolítið svona, ég pottitur á að Keita verður hana og mér finnst mjög ólíklegt að hann fari með Milner í djúpan. Ég held að hann hljóta vera fyrst hann tók Hendo út af í þessum leika, hann ætla að fara með hann þar. Luis Díaz, 150% örugt að hann spila hann leik, það er ekkert jafn örugt í lífinu en það að hann spilar hann leik pottit og Bobby alveg pottit líka, það var bara spurning hvort hann Alla reyna áfram að trekkja sala í gang. Ég hugsa að það gæti verið bara allt í lagi eftir síðasta leik að hérna, leifa honum að horfa aðeins á þetta frá bekknum. Bara hérna...
Sko, erum ekki líka að vera svolítið uppskrópt með leiki? Sko, ég veit ekki hvort að þetta er sendilega leikurinn til þess heldur en við erum að vera uppskrópt með leiki þar sem er yfir höfuð hægt af sko, veist, rótara hópnum eitthvað mikið. Við erum að fara dett inn í... 5-6 vikur þar sem er bara háspenna lífshættu með við stöðunum deildinni sko.
Algjörlega, hann að ég erði ekki til þess að sjá Sala byrja á bekk í þessum leik og hérna væntalega þá Mane hæra menn á kantinum fyrst að hann var tekin út af leiknum hann að ég ætla ekki ská Alisson, Gómez, Konati, Van Dijk, Kostas Hendon Keita og já, ég var að segja að það verði eitt surprise á Elliot byrjunarleik og síðan Mane, Bobby og Díaz.
Ég ætla að fá að taka örsnögt í það, ég ætla að leiða mér að jafnvel að horfa til þess að við sjáum við nokkar Kevin Kelleher spila í marki þennan leik. Ég hérna held að Alisson sé eitthvað neginn bara að þetta, svona, það kemur allan að mér ekki óvart við fengjum að sjá það nýska spila þennan og Alisson fengi aðeins einmitt í ljósið þess að þú veist að segja hennar að það er náttúrulega að fara í gang ansi stórt prógram þar sem við munum ekki spila mörgum og ég held að við gætum alveg séð því ég er sammála Steinn að þetta er eitthvað svona blanda á svona leikmönnum en ég til sjóum jafnvel breytingu á hanskaþjóðinni þennan í þessum leik.
Ég myndi miklu frekar held að það væri í byggarleiknum en hérna.
Ja, ég hef ekki trú á því. Ég held að eftir þessa, þetta jafntöfli núna þá sé Klopp ennþá ákveðnari í því að vinna leikinn á Wembley á laugardaginn. Ég held að hann sé ógeðslega mótiveraður í það.
Já, ég reyndar að held að allir svo verði í öllum þessum leikjum hennar er klár en ég, ef þú ætti að velja þá held ég hann sé að hugsa hennan Benfica leika það sé bara klárt og þar verði hann og ég jafnvel að verði með sterkar lið heldur en við erum að stilla upp hérna. Það verður áhört alltaf að sjá þetta. Aðeins bara líka mækki út af því að línundar fóru nú aðeins að skýrast í hinum viðrögnum. Við eigum náttúrulega að býður okkar að við tölum eins og það Bayern München býðið ef að Liverpool kemst áfram í gegnum Benfica, það bara er nokkuð solid en þeir tapa á Spáni og þetta Bayernlið, þeir unnu ekki útileikina móti Salzburg, erum við að sjá möguleikur veikleikamerki þar og heldur að þeir jafnvel séu smá vandræðum í sínu viðrögn?
Já, ég heldur sjálf í smá vandræðum, það er náttúrulega, það er svolítið magnað með þessar þessar viðregnir alltaf og Villarreal er náttúrulega og bara með lið sem að hefur fílað Evrópukeppnir og við erum líka með stjóra sem að verðist einhvern veginn vera mestar í þessum Evrópukeppnum og MRI sem að fekk náttúrulega útreið í hjá Arsenal skulum við ekki líta fram með því að hann jafnvel meiri sem fór með Arsenal úrslit þetta ekki þess að Evrópudeild og hann hefur verið klókur í að leggja upp svona tveggja leikja seríur og við þekkjum bara mann sem heitir Rafa Benítez sem að til dæmis náði að gera það þannig að þú veist, Villarreal gátu alveg unnið starra þó auðvitað Bayern hefði fengið færi, þá var þetta alveg bara öflugur leikur og öflugur sigur og Bayern þurfa að koma á þá á einhverjum tímapunkti, þannig að þú veist, það er alls ekki, þú veist, ég fyrir þennan Villarreal á Spáni, þá myndi ég hafa sagt, sko, þetta verið 95 Bayern í vil, en þegar maður sá þennan leik og að það að Emery hafi teiknað þann leik mjög vel upp, og að Villarreal frusu ekkert, þá sé ég þá alveg, sko, þeir eiga alveg sjens í munn það er að mínu veit alveg klart.
Þetta er þetta rosalega spesmæki, það eru svakaleg veikleika merki á þessu liði, og sérstaklega meistardeildinu finnst mér þetta, þeir eru að tapa tveimur leikjum nú þegar þess tímabil og þeir eru báði gegn Manchester United.
Já, 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 ég sammála því, þetta er alveg sammála því, en þú veist, það var kannski, þú veist, maður einhvern veginn afskrifa þetta, Svo einhvern veginn þá kemur þetta í og þegar maður að horfa á highlighti þarna kvöldi sko að þá hann einhvern veginn mynd, þá fóru þeirri mynd að tala um þetta og þú veist að hann, þú veist að ég alveg þannig að þú veist, það eru til stjóra sem vinna titla, það eru til mestaratitla, það eru stjóra sem vinna bikara, það er ekki allir eins og Klopp og Pep sem geta gert bæði, en það er alveg þannig að það er alveg klárt mál að Emery hefur verið búin að leggja alveg ofboðslega vinnu í það að stúdera þetta bæinlið og algjörlega breytt uppstillin liðsins klárlega fyrir þá. Og það er alveg kunst og að þetta stóðst og þetta er alltaf núna allir er ekki örugglega rétt að það er búið að stróka út í vallamörkin gerist í haust. Þannig að ég var ekki viss þarna hvort það var núna eða hvort það var næst sem hafði þetta hjálpaði með að hafa haldið hreinu en á, sko, veist, það var þetta ennþá sterkara en það að ná jafntefli eða vinna í munnin er auðvitað risa ask hjá þeim. En þeir sýndu, þessi fyrirleikur sýndi alveg að það er eitthvað í þessu liðið spunnið og það er alveg möguleiki að við sjáum við erum í undanústum.
Það sé ætla bara að benda á í því samhengi, Maggi, það er svolítið magnað að ég veit að Juventus hefur ekkit verið frábært undanfæðið, þeir tókuð á 0-3 á útivelli í þeirri viðurum. Ég held að fyrirleikurinn hefur farið eftirlega, þannig að þú veist, það er ekkit eins og þessi alveg vonlausir á útivelli, sko. En já, þetta er, við skulum líka alveg hafa huga á hinn veginn, steinni að Bayern München vann Salzburg í München með sjömörkum og þeir, þú veist, þeir ég sem er sjálfur sami rok í þeim eins og þegar við fórum þangað með jafntefli á Anfield að þeir voru allan, þú veist, þeir voru, það var ekki einu sinni það var ekki eins og niður myndin að það var að fara að tapa á heimavalli, sko.
Nei, nei, það var, þeir voru með einhverja allt aðra mynd heldur en við vorum að horfa á því að það var mjög fallegur sigur sem að við horfum á.
Algjörlega.
En þeir, bæinn eru náttúrulega drullu segir og hérna bara eins og, þetta var ekkit ósvipað hérna móti Salzburg. Salzburg hefði átt að vinna fyrir leikinn stærra, en síðan var þeim bara skeint þegar þeir komu á Allianz. Þannig að, en
reyndar... Svolítið áhverst einnig var, ég var aðeins að bera saman bæinn munn hérna í þýsku deildinu versus Liverpool í ensku deildinu af eins miklir yfirburður alltaf í Bayern, þeir eru ekkert meiri yfirburði í sinni deild heldur en Liverpool og náttúrulega City eru með á Englandi, þess að þetta bara ótrúlega svipa, sko, þeir náttúrulega markatalinu á Liverpool og Bayern munninn nánast í eins, einhver tæfna 60 mörk í plusi með náttúrulega fárænst í eigasöfnin er mögnuðið, þeir það ekkert eins og þeir séu eitthvað stjartfræðilega mikið betri þýskaldi heldur en Liverpool er á Englandi og enska deildin nú aldrei flestar mati tölvöð sterkari, sko.
Já. Náttúrulega, þetta náttúrulega búið að vera hálfgjörð djók hérna í Þýskalandi, hversu mikla yfirburði bæinn hefur haft, það er algjör undartekning og uppsett ef að þeir vinna ekki titilinn á hverju einasta árið, þannig að þeir eru bara, þetta er bara svo rútinir að lið, ég stóri samt munurinn á þessum Salzburg, þessu Salzburg einvogi og núna Villarreal er að það er akkurat eins og Maggi sagði hann hérna Unai Emery kann alveg þessa útsláttakeppni í Evrópu og er búin að vera í henni og gera mjög gott í mjög mörg ár og ég meina Villarreal unnu þeir ekki hérna ústildarleikin í Evrópudeildin í fyrra eru þeir ekki núverandi Evrópudeildarmeistarar þannig að þeir kunna þetta allt og þeir eru með bara flott lið og ég hugsa allavega að maður væri ekkert í rónni en maður væri bæði munn hérn stundismæður og hérna og vera að undirbúa þennan leik eftir 1-0 tap á útivelli en maður er samt reiknar alltaf frekar með sigur í bæinn.
Aðeins hinum einn, Maggi, ef við förum í hérna sitt í Atlético Madrid og sama pæling og þarna þegar vorum að tala Battle of the Bastards þetta spurningar sem þú fékkst varandi með hvorum heldurðu þú veist vill maður að sitt í komast áfram fá þannig tvo auka leiki gegn Chelsea eða Real Madrid eða hvernig
Já er það ekki bara ég af því við höfum rætt þetta þræðinum okkar ég sveimi þá þetta þú ekki það náttla við spilum Atlético Madrid á risavelli í París og höfum unnið á tvisvar í vetur þannig líklega vinnum við á En þetta Atlético lið er náttúrulega rosalega leiðilegt fótboltalið þannig bara þannig og hérna og ég held
að ég er kannski meira útrá bara við sem meira horfa úti þegar halda City uppteknu sko ég vissi þetta að ég mætti ráða sjálfur þá vil ég losna við City og reynda Chelsea alveg allan daginn sko
ég held aftur á móti já ég alveg samanlega ég held að það sé alveg þannig að hérna að ef að Atlético færi áfram þá held ég að Real munur sláða út sko Þannig að við verðum að fara þá að spila við Real sem mér langar eiginlega mest af því sem eftir að spila við Real og kannski kvitta fyrir ógeðið þarna í Kýf sem að við þurfum að kvitta fyrir félagið á. Þannig að það var nú draumur heimur að við færum í gegnum og spundum svo vinna Real og Evertonmannin að segja 80 dóldið duglega úrstaleik. En ég hef alveg sammála því, ég held að þetta er svona eiginlega leikur eins og Steinir lísta á hann, maður skipti það bara þú veist, það er allar útkomur vondar eða góðar einhvern veginn. Þannig að ég er alveg sammála því að þú veist það að sitja
Það eftir hvað mikið glasinu þar, mennur
við? Já, það bara stundið svo leis. Ef að sitja færi áfram og er að fara að spila tvo leiki við Real, það er alveg klart mál að það mun hafa áhrif á stöðun í deildinni, versus að þeir falla út og við kannski sláum það út sem ég held um helgina í bikarnum sem við höfum ennþáttir að ræða spáði það. Við erum búin að tala í klukkutíma og erum geða konir að undrarsleika móti Manchester City í bikarnum. Að hérna, þá held ég að við værum að fara að sjá City klára þessa deild bara með 7 sigrum. Sko. Þannig að,
veist, Það var vita fyrir mig ekki að þetta var stór vika framöndan, það verður lengi og þetta í þessari
viku. Nákvæmlega, alveg samanlega því, en hérna erum við ekki bara að sitja í fyrir 0-0 og Kevin De Bruyne meðist á 90. mínútu og Ederson sko á síðustu mínútu uppbótartíma og þá erum við kannski ágætum stað að þeir fallist úr fyrir reiðalega undanúrslum en séu búin að leggja það mikið á sig að við tökum það deildinni bara líka.
Það meiðist enginn hjá sér liði, þetta er alltaf styrum. Steini, síðasta viðureign í þessu, það er ekki oft sem að tala óvæntan sigur að Real Madrid en þetta tímabil er furðulegt á mörgu leiti og hérna Það var skrítin vika hjá Chelsea og mögulega dýrt 1-4 tapa móti Brentford og svo kemur Real Madrid og Stamford Bridge og þeir sko pakka þeim saman og þú veist ég vond hérna markmannsmistök og allir og Benzema með þrennu og hérna þetta einvi í búið heldurðu?
Ég held að það sé mjög langt komið við vitum það bara alveg reynslunni að það ekkert einfalt mál að fara á Bernabá og þú þarft helst að ná góðum úrslitum þar til að eiga möguleika í setjuleikin ef þessi flippa þannig að ég sé Chelsea ekki og þetta bara enn og aftur jú, þeir unnu þetta Southampton lið sem töpu 6-0 fyrir þeim helgina þeir voru mjög heppnir að hérna, Chelsea að Southampton skildi velja þá þetta árið fyrir risatabbi sitt að þeir eru alltaf með eitt svona árið
Já, nákvæmlega.
En þetta var rosalega vont fyrir Chelsea og ég held að þetta sé nánast búið fyrir þá ég væri von betri fyrir Chelsea hönd ef að þetta hefði verið öfugt að þeir hefði unnið 3-1 á heimavelli en að taka þá 1-3 á Stamford Bridge þó svo að hérna úti vallamörkin séu hérna hætt að þá held ég að þetta verði mjög erfitt
Real Madrid þess að sannlega minna á sig þarna Steini og þetta er horfir á byrjunliði hjá þannig þá þetta nú mörguleiti svipaða kjarni og við vorum að mæta þarna eins og í leiknum í Kýf sko
Já, það alveg ótrúlega margir að það og þetta orðið fjörgamall lið með svona nokkrum myndatekningum hann er náttúrulega ekki gamall þarna vinstri kantmaðurinn þeirra
Hann heitir með
þess að Junior. Já, Vinicius Junior. Og þeir eru búin aðeins að hérna endur nýja vörnina hjá sér miðvarastöðundar. En þetta eru mjög gamall lið. Ég meina Modric og Kroos eru þannig ennþá og hérna Casemiro á miðunni. Þetta er uppistandir á miðunni og Benzema frammi.
Casemiro var þetta geggjaður í þessum leika móti Chelsea.
Já, hann er bara
drullu
góður og þetta eru allt drullu góður fótboltamenn. En ég held að þeir eiga mun erfiðara í hraðan hjá City eða Liverpool heldur en þeir eiga móti Chelsea er svona meira taktiskara lið já, ég held að þetta sé búið hjá Chelsea og hérna, mér anskotan saman með einhverja þreyt og allt annað hjá City ég vil bara fá það út líka núna í undirhúslutu
algjörlega út með sitt í Maggi aðeins áður við förum í hennar leikinn helgina ég ætla að fá til að snerta á tveimur fréttum ég held að þessi voru nokkurn eða staðfestir tók út allir heldur pennarnir að Fabi og Carvalho hérna hjá Fulham ungi pekkurinn hafa orðið staðfest hann kemur í sumar hann var náttúrulega bent allt til þess í janúar hversu spennandi það og svo er Það var í síðustu viku ykkur umræðu um hérna Sala, hann væri væri að fara að falla þannig að hann myndi skrifa undir nýja samning, nú David Ornstein á Athletic, ég veit ekki hversu áralegt það kannski aðeins áræðanlegra heldur en það sem var í gangi í síðustu viku og hann að segja frá sínum heimildamönnum að Sala muni skrifa undir og þeir muni ná einhverjum málamiðlun vantala næstu viku. Manni finnst svona aðeins taktur að vera færast nær því að Sala það verði klárað heldur en ekki. Sko. Það er allavega ekkert lið orðað þannig við hann að hann sé að fara til PSG eða eitthvað svo leiði. Sko.
Nei, ég er sammála því og bara, ég held þetta sé nú bara, já, ég held þetta hafi náttúrulega verið 98% klárt en á Transfer Deadline daginum. Og bara klart mála, það var bara einhvern svona pappírsklúður og einhvern svona að loka metur vesen sem að menn hérna einhvern veginn létu eitthvað stoppa, ég held að fúla mjög ekki tímt að missa hann einhvern veginn og bara mennaðu ekki að klára þennan díl um hann kemur í sumar, þannig ég held að þetta hafa alltaf verið nokkuð nýja klárt en ég held að veist, þessi Twitter-pennar sem er að tala eru menn sem klikka ekki.
Þessi strákur eru að fara í hópin hjá Liverpool alveg.
Já, alveg klálega, ég bara hef nú dundað mér við það hérna gegnum veturinn sem ég áður líst, aðeins meðri tíma til að horfa hópulta. Þannig að horta á fúlamleiki og þessi strákur mjög spennandi, nú verðum maður að passa sig, þetta strákur sem að, þú veist, hann hefur mjög mikið af þeim elementum sem að til dæmis Bobby Firmino hefur, hann hefur svona, þú veist, auðvitað við að tala náttúrulega, guð við góðu nú að maður að passa sig aftur segjum, að hérna, hann er þetta langt frá því að vera komin í þá getu, en hann hefur þetta þessi element sem að Bobby hefur að svona fljóta inn og út úr stöðu, hann er mjög góður að pressa, og er svona þetta ógeðslega spennandi strákur í auðvitað þú veist það kannski ekkert mál þú ert að spila móti Bristol City það kannski verið öðruvísi þú ert að spila fyrir Chelsea móti Chelsea eða City en þetta strákur sem mjög spennandi á allan hátt og bara við höldum áfram einhvern veginn að gera þessa hluti sem ég held að sé mjög flottir að vera með opið auga fyrir ungum leikmönnum sem eru að meika það á einhverjum stöðum og reyna að koma þeim inn í okkar hóp. Þannig að ég alveg sammálar því, ég held að þessi strákur sé klárlega að fara í þetta 20 leikmönna hópar eða ekki frá með næsta hausti og 5 skiptingar, þá held ég sé alveg klartmála að þannig strákur sem að verður svona einhverjum Elliot kaliberi að vera að spila töluvert að mínútur sem skipta máli, vona ég, því að hann er ógeðslega spennandi þessi strákur og bara ekkert annað en jákvætt að menn hafi bara haldið sér við það að ná honum.
Og með miklu meira reynslu þetta en Elliot
Já, miklu meira hann bara og Fúlham að reyna að spila fótbolta þjálfari þeirra auðvitað maður sem að náttúrulega vill spila fótbolta og þeirra að spila með fáum stertingum nota töluvert að hraða og að pressa þannig að hann er strákur sem á alveg að koma hann ekki að koma úr einhverju kikkin drönnliði eða einhverjum svoleiðis djöflagangi úr Championship deildinni og í liði sem er bara alltaf gott fyrir þessa deild Þannig að ég bara minnst þetta mjög spennandi kaup og þetta er bara já, frábær leið. Hann hefur spilað, hann hefur verið að spila svona fyrir aftar sentirinn, hann líka það svo þegar sentirinn tekin út á þá fjarnir sentir og hann hefur þetta einhvern veginn, hann getur droppað núr miðið í snúið, tekið menn á, spilað til eftir þrýtninga, taka hlaup inn í stöðuna sem eru svona bara, já, hann hefur svona element sem ekkit auðvelt að þjálfa heldur sem er bara doldið meðfætt og er bara mjög spennandi, sko.
Þetta verður. Verður við hérna eins og segir við býðum spenntir þetta tikkar í mörg box og vonandi náttúrulega gengur þessi sala gengur þetta upp með sala hvernig það kannski ekki alveg á næstunni eða maður veit ekki um það ég frekar leiður á þessu vangaveltum og svona hálfkveðnu vísum hjá honum Steini, förum hins vegar bara beint í City að Master City á Wembley þetta leikur sér 14.30 ef ég skildi þetta rétt ég held að sér 15.30 úti Þetta er á laugardaginn ekki sá leikur. Bara miðað við leiki núnum helgina, hvernig heldurðu að Klopp stilli þessu? Heldurðu að verði einhverjar breytingar það og eins og við erum að tala samanburð á hópunum hérna eða hópnum núna hjá Liverpool, þú veist, við eigum alveg strax, við getum strax nefnt svona 4-5 valkosti sem að geta bara alveg undir eðlilegum kringumstæðum komið inn í liðið eftir fyrir leiki núna helgina og bara jafnvel eiga að skilið með að við hvernig þetta spilaðist núna á sunnudaginn sko.
Klárlega, ég held að þetta staðan bara þannig að ég held að Klopp stilli upp sínu allra sterkasta í þessum, ég meina við erum að horfa fram á annan úrslitaleik í vor á Wembley ef við klárum hennar leik það mun erfiðari vika hjá City framöndan að útileikur á móti Atlético Madrid þannig að ég held að Klopp fari full force í þennan leik og stilli upp sína allra sterkasta lið ég trú ekki öðru
Hvað er það? Er það samanlegast núna
Já, ég held að allir séu samanlegum að þetta lið sem að stilltu upp núna móti hérna sitt í helgina sér sterkasta liða þetta bara spurning um Díaz eða Mane á vinstri kanti myndi ég segja, annars er þetta bara sterkasta liði
Ég er ekkit brjála hissa mikið og ég myndi alveg vilja sjá Keita koma nálega þessum leik sérstaklega eftir leikinn í Portugal sko en...
Já, ég er alveg samanlega steina því það verður algjörlega klárlega stilt upp mjög sterku liði en ég held aftur á móti að þú veist að emmitt að þessi leikur á móti sitt í síðast þessi Benfica leikur þar sem menn verður með annað auga eitthvað á því það alveg verið að spila hópnum því við skulum ekki gleyma því að veist, þessi vika næsta náttúrulega algjörlega rosaleg við erum að byrja á City svo fer United og svo Everton og þetta náttúrulega líka það að þú veist, það alveg klárt mál að það þarf einhvern veginn að sjá hvort þú getur einhvern veginn sparað einhverjar mínútur í þessum bikarleik einmitt að segja tökum Keita inn og látum Thiago hvíla Þú veist, er þetta leikurinn sem hann treystir Konati því að ég sammála því Konati hefur spilað vel, gerði þessi slæmi mistökum út Benfica en hefur annað virkað vel. Þú veist, Trent náttúrulega búin að vera meittur, ég held að Trent verði kannski hvíldur á móti Benfica að hann hafa verið á bekknum en ætlar hann að setja Gómez þarna inn, það er einhvern veginn þannig að veist, það er erfitt að hvíla einhverja, það eru rosalega margir leikir framvindar sem eru bara, þessi United og Everton leiki verða djöfur stjöflagangur, báðir tveir. Þannig að veist, ég held að þeir reyni alveg að sjá, einhver af þessum bestu 11 svo Steini vísar í sem að við getum hvílt, geta þeir hvílt Mane og sett Díasinn eða Bobby Firmino hefur nú gegnum tíðina jafnvel átt marga sem betur, leikjum móti sitt, getur hann sett hann inn og hvílt einhver af þannig að þú veist, ég held að reyni að færa eitthvað til en kjarninn kannski, þú veist, kannski erum við aftur að sjá bara saman 11 mannlið sko.
Steini, ekki endilega sem kvíld en, og ég, þetta áður náttúrulega við um báða stjóra en heldur að sé ekki tilefni til eða þið getur hortað á þannig að þessi tilefni til þess að gera eitthvað uppbrot frá leikplaninu sko síðustelgi bæði lið hafa alveg leikmenn sem geta komið og gert geta breytt aðeins leikplan og gert eitthvað nýtt það er náttúrulega eins og sko ég myndi til dæmis að Bobby sé það líklegast til að koma inn með síðustu leik og þeir eru alltaf eiga sína Gundogan til dæmis að væri skrítið að hann í liðinni koru þessar leikar.
Ég meina, við erum bara konan á þann stað að við erum ekkert að veikja liðið þó við séum að skipta til dæmis tveimur inn í framfærastöðunum okkur.
Nei, það er svolítið mikill munur að Liverpool fyrst mér með Bobby Firmino eða Diego Jota til dæmis. Sko.
Ég meina, þetta er allt öðruvísi kerfi sem við erum að spila þegar Jota er hann fram með þegar Bobby er hann. Alveg pottið, en við mögum ekki heldur gleyma því að við erum að fara að spila við Benfica í miðri viku og þá erum við að fara að spila einhverjum, já, breyta örugglega eitthvað. Ég held að leikurinn á móti Benfica eða uppstillingin á móti Benfica muni segja svolítið til hvernig uppleggi verður síðan um helgina. Þannig að ég held allavega að það er alveg ljóst að ef að Fabinho til dæmis ef að hann verður hvíldur á móti Benfica þá var hann að fara að starta á móti City þannig að það er hægt að rýna svolítið í út frá þessum Benfica leik hvernig liðið verður á móti City en klárlega og það er bara sem betur fyrir orðið þannig að við erum voðalega lítið að veikja liðið þó við séum að breyta um leikmenn þó við tölum einhvern ákveðin 11 manna lið sem sterkasta liðið að þá eru svo lítið veiking í mörgum stöðum þó við séum að taka einhvern annan inn í
Maggi, það er meistaradeild í miðri viku í boði Solon Bistro Bar hérna, hvernig fer sáleikur? Tökum hann fyrst?
Ég held að við sjáum bara kannski endurtekningu af Lissabon leiknum með það ég held að menn séu með alveg með annað augað og jafnvel bæði sjálfur sér kannski á þessum City leik og næstu viku Þannig ég held að við sjáum svona yfirvegaðan leik. Benfica ekki nógu góðir til þess að hræða okkur eitthvað. Þannig ég held að við séum að sjá svona einhvern leik þar sem að við verðum bara svona svolítið kannski svo þessi bikarleikur sem ég sá móti Norvits. Þar sem við sjáum leikmenn svona sem að eru svona verið svona blanda af aðalmönnum og varamönnum sem að siglir akkurat svoleiðis sigur heim. Einhver 2-1 sigur í svona frekar tíðenda litlum leik hvað svona það sem ég sjá og sé gerast á miðvikudagskvöldið.
Vini?
Við erum að fara að taka miðvikudagskvöldið 3-0. Málið dött.
Endur svo með Marko maður leiksins hérna fyrir Þóri?
Já, bara í bóði hérna, í bóði Solon Bistró.
Algjörlega. En hérna segir þá húsarsmiðan þeir bjóðu upp á hérna FA Cup. Hvernig verður það?
Ég ætla að segja fyrst við vinnum ekki síðast að þá komum við okkur í annan úrslitaleik á Wembley og ég held að við tökum þann leik ég ætla bara að segja 3-2
fer alltaf tímann í vító sko sá leikur
ég held ekki, ég held að við séum að fara ég er sammála Steina, ég held að við vinnum að leik og ég held að við vinnum að 2-0 þetta verður ekkit eitthvað svona létt en það verður 1-0 þeir þurfa að koma á okkur og við skorum eitthvað annað mark að það bara rétt undir lokin sem að tryggir okkur inn í Vembljósliðinu og þar held ég að munir ráða þessi vika, ég ekkit viss að hérna ég veit að spáði svoleiðis ef við varum að fara til matur og þeir eru með Benfica heima ég held bara það muni telja þarna að sitja þarf að fara í svo við þekkjum með þennan Atletico og öll, grifja og
hörmok,
alveg djöfla gangur fyrir allan peningin og það verði munurinn að sitja þurfum að koma aftur á 15 sköld til að koma heim og fara til Vembley, menn við getum svona aðeins leift okkur að hafa annað augað á þeim og spila hópnum, það held ég að verði líka atrið.
Ég reyndi að talandi erfið ferðalög, ég ætla að, bara til að klára að spána þá verður 2-0 á móti Benfica og Liverpool fer í undanúrslit og hérna ég ætla að segja það fer 1-1 í byggarnum að vinnum að þetta er vítaspunni kefni en Steini talandi erfið ferðalög sko, þá alltaf staðan þannig að ef að Villarreal tekur þennan leikamóti Bayern München og fer áfram í meistaradeildinni og Liverpool líka þá eru þá er seinni leikurinn í einhverjum svona 6 tíma fjarlægð frá því þessum að, í bíl frá því það sem við verðum erum við ekki allan daginn að fara að taka okkur erfitt ferðalaga
mér finnst svo leiðilegi núna einna bara ekki ég ætla bara ég ætla að fá að nota Everton líkingunni ég veit bæði með ælupust og niðurgang þegar heyrið þetta þegar heyrið
Nei, nei, við verðum einhverstar feskir á bar á suður hluta Spánar að hérna horfa það í þetta. Ég hef ekki ennþá farið þangað, þetta verður alltaf í munni hérna held ég sko.
Við hérna tökum á því vandamáli þegar það kemur.
Já, það verður agalegt, agalegt erfitt að taka því vandamáli. Strákar, þetta gott í þessari viku þökkum. Hérna samstæðsaðalum okkar, Egils, Gull, Léttul, Ölgerðinu með það allt á hreinu og verið bara frá því að þessi mjöður var leifður á landinu, Sólon og húsasmiðan sem nýr í hópnum, frábært að fá þá með okkur. Takk í
kvöld. Velkomnir í hópinn, húsasmiðan.